gepli yarar atlı radyosu salam hormatly dinleyijiler sağlyk programamyzynyň gepleşmelerini dowam etdirýär. Programamyzyň şeýle kitabynda insult ýagny beýne gany meketelinden hakyky soňky çyzylan almagatla ýeseden netijelerden söz taşdyrar. Raketler barada söhbetiň dowamyna keseniň derde döreýän görnüş hatda gurulmak eder. Tebigi dermanxana rubrikamyzda ysmanyň peýdasy bu ösümlükne ýeli ýagdaýda sağlyga howpawanlyk diler diýen mesele ösümde çeker. Gepleşip ragada tutýan men alsyn amanly toýdap barýarmy. Adatyň tokunlaryny. Hormatly dinleyijiler, Anglianyň Cambridge Universitetine ýetirilen ilmy barlygy işleri günni çäkli möçürde alkogol içimlikleri içýän adamlarda insult ýagny beýne gany ilme keseliniň döreme gowpunyň 40% pese düşýänini görkezdi. Bu barlygy işleriň başynda 12 ýylyň dowamynda 20 mingden ugraq adamyň durmuşyna tin edilipdir. Şolardan 900 adamda beýne gany ilme keseli ýüze çykdy diýilip maglumat berilýär. Bu ilmy barlygy işlerine gatnaşan adamlardan gününe bir bulgur gyzyl rap içenlerde keselin döreme kopunun düpten alkogolü ulanmayanlar bilen deňeşdirilende 37% pese düşýäni anyklandy. Emma şerap bilen bir hatarda çilim çeken adamlarda şerabyň sağlygy ýetirýän oňyn täsiriniň ýok bolýany hem belli bolupdyr. Umumyň beýne gany ilmekden helak bolýan adamlaryň 10%ini bu keselin çilim derarly döregenligi belli edildi. Muňa çilimiň adamyň ganyny goýuldyp insultyň döreme gowpuny artdyrýanyny sebäp bolýar diýilip maglumat berilýär. Gyzyl şerap bolsa tersine gany suwuklanýar. Ýöne alkogoly çenden aşyp köp içýän adamlarda gan basyşy ýokarlanyp beýne gany ilme gowpunyň artýanyny spesialistler aýdýarlar. Gan basyşy birde ýokarlanyp birde bolsa pese düşýän adamlarda gan basyşy iýdigi derli hemişe ýokary bolan adamlar bilen deňeşdirilende beýne gany ilme keseliniň döreme gowpunyň has ýokary bolýanyny Britaniýanyň hem Şwetsiýanyň alymlarynyň soňky geçiren ilmy barlygy işleriniň netijeleri görkezdi. Hormatly dinleyijiler, Nurtna sağlyk programamyzda dowam etdirip, derde döregen rak keseli baradaky maglumatlary diqqatiňizi öýdürýäris. Bu barada Lukman Anaverdi Dağatarovyň taýýarlanan makalasynyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Deriniň örän çylşyrymly guruluşy bar. Ol 3 gatlakdan durýar. Epidermis haqiqi deri hem derasy yağ kletchatkalary. Özgelerini olaryň her birisi bir näçe mikrogatlaklardan durýar. Deri arasynda käbir gyzykly maglumatlar diýip Lukman gurulugyny dowam etdirýär. Deri örtügi 1,5-2 kvadrat metr ady men namynyň meýdanyny örtýär. Deriniň umumy agramy takminan adamyň umumy agramynyň 5%-ine barabardyr. Deri her gün deri arkaly organizmden 600 ml suwy, mineral dowlary, bilok maddalaryny hem yağlary daşar çykaryar. Ultramelewşi şöhlelerin täsiri bilen derejiklerini vitamin D-niň sintezi bolup geçýär. Deriniň iýfi goltuk aşağındaky hem şatalwadaky yerleşen deri mäzlerini çykaryan indola maddasy bilen şertlendirilendir. Deriniň rak keseli giň ýaýran patologik çiýişleriň birisidir. Bu keselçiligin standartlaştırılan görkezijisi her 100 000 ýylatdan 26 erkekde hem 21 aýalda duş gelýär. Rak keseliniň emele gelmegine günün ultramelewşi şöhlesiniň uzak wagtlyk täsiri iň wajyp faktor bolup durýar. Derde rak keseliniň radioaktiw şöhleleriň täsiri bilen emele gelmegi hem mümkindir. Derde rak emele getirmäge ukyplyk professional ziyanly maddalar, mışyak, ısmalalar, kara gurum, kara yağ. Adatça deri rağı derinin öňünçe üýt kömeginiň fonunda ösýär diýip Lukman gurulugyny dowam etdirýär. Deri rağının öňüni alyş çäreleri şu aşagdakylardan ibaret. Ýüzi hem boýuny gün şöhlesiniň intensiw hem uzak wagtlyk täsirinden gorumaly. Deriniň nemini ýitirmeli üçin oňa iýilgi derli iýmitlendirji kremler çalmaly. Uzak wagtlap bitmeýän yaralary, iriň akýan deşikleri radikal bejermeli. Yarany mehaniki travmadan gorumaly. Düzümünde kanserogen maddaly, yağlayıcı maddeler bilen işlenenne şahsi gigiyena şertlerini gıyşanlıkta yerine getirmeli. Raktan odalki deri keselçiliklerini ol rak keseline geçmeyenke öz vaktinde becermeli. Derde rak köplünç bedenin açık yerlerine emele geliyar. Çiğişlerin 70%'ten kovrağı adamın yüzünü nöfiyar. Çiğişlerin haleyen yerleri manglay, burun, gözün buruşları, yanak hem kulak çukurcuklardır. Derinin rak çiğişi 5-10% kovrada ayak ellerde emele geliyar. Derinin rak keseli köplünç yüzlüğü görünüşlüdür. Olar oğutlu çöpün başından sehelçe ululukta bir yada bir neyce ağırsız düğünçeklerin ödara koşulmağından başlanıyar. Düğünçeklerin üstünden sehelçe yukarı kalıyar hem sarı yada tutuk ağ renkli hem dıkı konsistensiyede oluyar. Adetçe bu dövürde hastalar lukmanı yüz tutmayarlar. Vaktin geçmeyi ölen çiğiş ululuyar. Ol ağırsız derinin üstünde güverip duruyar. Onun yüzünün teki veya da büdürsüdür olmağı mümkün. Kıraları dengdel, dıkız valik görünüşünü çiğiş tümörüp duruyar. Biraz sonra düğünçeğin merkezinde kesmekli çöküşlük emele geliyar. Kesmek ayırlarını onun aşağına kan damcaları peyda oluyar. Çiğişin möçverinin ulu olmağı bilen bağırlılıkta çöküşen yer eroz yarasını uğurluyar.
Hürmetli dinleyiciler, derde döreyen rak keseli varadaki bu sökötün devamını gelecekki sağlık programımızda dinleyip bilirsiniz. İni olsa tebiği dermanxana rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın sözü kısanına ısmanan peydasakta gürün ederiz. Nekil yağdayda ısmana koya bu özümlükten pişirilen naharlar sağlığa ziyan yetirip bilir diyen mesele hem ünsünüzü çekiyoruz. Bu arada Türkmenistanlı jurnalist Durdu Han Murad'ın tayarlan malumatını dinleyin.
Ismanak üç burç sınavı şekilli etlet, çerçi yapraklı bir yıllık otçamak ölümlük. Düğümündeki bir onu muhtarı önce, yine nokut bile nolay ötün yezir, duruyar. Bunların hem başka, onunla mineral gibiler, yot, K, E, D2 vitaminleri, folye ekstratası, yukarı çin oluyar. Yaprakları çiğliğini ve pişirilen görünüşünü iyiler. Ismanak demire vaydır. Bunun klorofili olsa, kan hemoglobinine olaydır. Bunun için ol hoplu alkalıları kendi ince keseli becermektir, üren peydalıdır. Ismana iğmek 50 derecede serhaplılık seherlerini bezer etmekliği talep ediyor. Bunun esasının sahimdir ya, genallar eğer olmalıdırlar. Seher ısmanaktan tayarlanan iğmekler 24-28 saatin duvamında gelecelerde saklananla azot torşu bakterilerin tersi neticesinde azot torşu duğular imele geliyor. Bu duğular zehirli oluyor. Yok saklanan ısmanak üyelerine bu zehirli duğular anı sorup kendini dövürmeli. Sonra dim kısma, kusma, iç geçme, başka da has ağır yağdaylara duğusar bulunmamın mümkünler. Bunun için ısmanakın ahırları soğuk yerlerde saklamalı. Yok saklanan, zaylanan ısmanaklı nakarları iğmeli değerler. Ismanan peydalı taraflarının birinin iğme sindirişmelerinin, içeri kasırlarının işlerini kullandırıyor. Muha onunki saponin yardım veriyor. İç katamada ve iç yenilenine 10 gram ısmanak yaprağını bir bulgur kaynar suya atmalı. Sonra 15 minut kaynatmalı. Suanın son nakardan yön gününe 3-4 gelir. 4'ten bir bulgur meçhörüne içmeli. Ismanak düğümünün belokları bağlılığı, öz yokun belokları ile delik ümitlik ürünlüklerden ümit alınıyor. Sağlığını berkitecek, gecenize büyük kurvat verecek yaz patlığın işen namazından peydalanın.
Siz Türkmenistanlı jurnalist Durdu Han Murad'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, sağlık programımızda kozgayan temalarımız var adı siz neyme pikir ediyorsunuz? Bu gepleşimizde belli bir tema boyunca malumatın berilmeğini isleseniz bize yazın, can edin. Bizim telefon numarımız 420 Çekiyanın kodu 221-12-23-71. Bizim e-mail adresimiz hat e-mail belgesi azatradio.org. Sağlık programımızı Penşembe günü akşam saat 8:20'de Qysqa tolqunlarının 7260-7430 kHz yığılıklarına 41 metrede, akşam saat 10:20'de 9485-9670 kHz'lerde 31 metrede dinləp bilərsiniz. Şeylə həmə sağlık programımızı anıqını irdən saat 8:20'de Qysqa tolqunlarının 9550-10560 kHz yığılıklarına 31-25 metrlerde dinləp bilərsiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vaqtı tamamlandı. Biz bir can sağlık arzu edip sizinle hoşçakalın.